Longe estis asertite ke cetacoj estas tro malofte renkontataj por havi influon je oceanoj. Laŭ Jo Ramon el la Vermonta Universitato, tio estas rezonado rara. Malkresko de ilia populacio je 66 kaj eble eĉ 90% plej verŝajne ŝanĝis la strukturon kaj funkciadon de oceanoj, kvankam la rekreo de ilia populacio daure estas ebla. Grandegaj lamencetacoj kaj kaĉalotoj kun siaj grandaj konsumbezonoj funkcias kiel specifaj inĝenieroj de ekosistemo. Ili nutras sin per malgrandaj fiŝetoj kaj senvertebruloj, kvankam ili fariĝas viktimo de tiaj rabobestoj kiel orkoj. Tamen eĉ iliaj kadavroj kaj korporestaĵoj sur la marfundo certigas rifuĝon al multegaj specioj, kiuj vivas nur en ĉispecaj lokoj. Inter multaj esencaj vivefikoj de cetacoj apartenas la vorado en la marprofundo kaj malmanĝado ĉe la akvosurfaco, kio kaŭzas kreskon de planktono. Krome ĉi tiuj grandegaj animaloj transportas nutrosubstancojn je miloj da kilometroj el la lokoj kie ili sin nutras al tiuj kie ili generas. Fiŝkaptistoj malprave traktas cetacojn kiel konkurencon. Novaj esploroj elmontras, ke rekreo de la populacio de ĉi tiuj bestoj povas kaŭzi pli grandan produktivecon de la lokoj en kiuj cetacoj kolektiĝas por serĉi nutraĵon kaj enmondigi idojn.